Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Hapet dega e postës Kosovës në Mitrovicë të Veriut. Përdorimi i bojës zgjedhore hetohet për shkelje të mundshme të privatësisë. Pse Rusia po synon të pushtoj qytetin strategjik Ukrainas të Pokrovskut. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Posta e Kosovës e ka hapur sot degën e saj të parë në Mitrovicë të Veriut. Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës, Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi kanë marrë pjesë në hapjen e kësaj dege në orët e hershme të mëngjesit. Disa aktivistë dhe përfaqësues të Partisë Politike Demokracia Serbe kanë protestuar kundër hapjes së kësaj dege. Ministria Rizvanoli ka thënë se posta e Kosovës synon të ofrojë shërbime postare në të gjitha anët e Kosovës, dhe se pika e hapur është e nënta që hapet në veri të vendit. Është shumë e rëndësishme që kjo zyrë është hapur sot këtu dhe qytetarët e Mitrovicës së Veriut tani kanë mundësin të vizitojnë këtë degë dhe t'i kryen të gjitha shërbimet që ofron kjo degë. Ka shërbime postare dhe të telekomit, ka thënë ministri Krasniqi para medjave. Hapja e kësaj dege vjen pas mbylljes së nën degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës, pas informacionit të siguruar nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe postare se ato degë kanë vepruar jashtëligjshëm në territorin e Kosovës. Mbyllja e këtyre degëve të postës së Serbisë është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe është vlerësuar si hapi një anshëm prej autoriteteve të Kosovës. Në degët e kësaj poste, qytetarët kanë marrë ndihmat që ndan Shteti i Serbisë për ta, pensionet dhe shtesat për fëmijët, si dhe kanë mundur të kryen shërbime të tjera postare. Posta e Kosovës ka vepruar si njësi biznesi në kuadër të Telekomit të Kosovës deri më 2021, kur me vendim të qeverisë së Kosovës është themeluar si ndërmarrje publike qendrore. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që të mos kufizoj lirinë e individëve përfshirë të shtetasve të huaj, teksa ka përsëritur se në blok nuk ka vend për ata që mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës IBS, teksa u përgjigj në pyetjet lidhur me pranimin e Serbisë se ka lista të shtetasve të huaj, të cilët mund të ndalen dhe të merren në pyetje nga shërbimi sekret për shkak të çndrimeve të tyre. Disa ditë më parë shërbimi sekret i Serbisë BIA ndaloi dhe mori në pyetje për disa orë këngëtarën nga Kroacia, Severina Vučković, të cilën mes tjerash, sipas deklaratave të bëra nga këngëtarja, e kanë pyetur për qëndrimet rreth gjenocidit të Srebrenicës. Ajo disa herë kishte bërë thirrje që të mos mohohet gjenocidi në Srebrenicë dhe për këto deklarata ajo ishte kritikuar nga mediat proqeveritare në Serbi. Në kontekstin e negociatave të Serbisë për antarësimin në BE, Komisioni Evropian ndjek nga afër zhvillimet në fushën e sundimit të ligjit për fshirë mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore, të cilat janë elemente kyçe në procesin e antarësimit të Serbisë. Përderisa është legjitime që Serbia të bëjë kontrole të sigurisë në kufit e saj, është e rëndësishme që kjo të bëhet në përputhje me kornizën ligjore të Serbisë dhe standardeve evropiane dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, tha zëdhënësi i BE-s. Ai shtoi se kontrollet në kufi nuk duhet të rezultojnë me kufizimin e lirive të individëve, përfshirë edhe të shtetasve të huaj. Për BE-n është posaçërisht problematike kur masat ndaj individëve të caktuar merren duke pasur përbazë çndrimet e shprehura politike. Çfarëdo mase e tillë përdorur në bazë të çndrimeve të shprehura politike është problematike dhe është çështje që kufizohet në mënyrë strikte nga neni 10 i Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, than nga BE-a. Më 27 gusht zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin tha se kur ka qenë ministri i brendshëm dhe drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA ka bërë listat e atyre që nuk janë të mirë pritur në Serbi. Ai tha se në lista janë persona që kanë kënduar ose folur për Serbinë në një kontekst të keq. Nga BE-a po ashtu përsëritën se në Evropë nuk ka vend për ata që mohojnë gjenocidin në Srebrenicë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ligjshmëria e vendimit të KÇZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Slimi. Ligjshmëria e vendimit të KÇZ-s që votuesit në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm të shënjohen me ngjyrë matrikuluese që është transparente, po inspektohet nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ajo po i analizon dyshimet nëse kjo paraqet shkelje të privatësisë së votuesve. Shqetësime për një gjë të tillë kanë shprehur edhe organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës dhe Lëvizja Fol. Ndjekim në vazhdim raportin përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agjencia për Informim dhe Privatësi ka nisur shqyrtimin e aspekteve ligjore lidhur me çështjen e shkeljes ose jo të privatësisë së qytetarëve me të drejtë vote, pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që votuesit të shënjohen me ngjyrë matrikuluese gjatë procesit të votimit. Sipas rregullorës zgjedhore të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 21 qershor për zgjedhjet e rregullta parlamentare që do të mbahen më 9 shkurt të vitit 2025, ngjyra matrikuluese, e cila është e dukshme dhe nuk largohet së paku 48 orë, do të vendoset në gishtin e madh të dorës së majt. Nga shoqëria civile në Kosovë janë ngritur shqetësimet se shënjimi me ngjyrë matrikuluese krijon mundësinë e ekspozimit publik jashtë vendvotimeve të qytetarëve që realizojnë ose jo të drejtën e tyre për të votuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Agjencisë për Informim dhe Privatësi nëse kjo paraqet shkelje të së drejtës së qytetarëve për privatësi. Krenare Sogojeva Dermaku, komisionere për Informim dhe Privatësi, thotë se pyetjet e Radios Evropa e Lirë kanë shërbyer agjencisë që ajo drejton si sinjalizim për të nisur shqyrtimin e kësaj çështjeje.
Pas shqyrtimit të plot dhe në përputhje me gjetjet gjatë inspektimit që do të kemi, agjencia do të vendos bazuar në dispozitat e ligjit për mbrojtjen e datave personale. Kjo mund të përfshijë rekomandimet për ndryshimin e praktikave zgjedhore, masat për mbrojtjen e datave personale të qytetarëve, ose dhe veprime të tjera në përputhje me kompetencat të autorizimit ligjore të agjencisë.
Sogojeva Dërma kushtoi se rekomandimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi do të varen nga epilogu i gjetjeve që do të dalin nga inspektimi. Lidhur me përdorimin e ngjyrës matrikuluese, Radio Evropa e Lirë është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me pyetjen se ai ka shqyrtuar situatat që mund të çojnë drejt shkeljeve eventuale të drejtave të qytetarëve për privatësi dhe konfidencë në raport me votimin ose jo të tyre. Deri më tash, Komisioni Qendror zgjedhjeve nuk është përgjigjur. Përdorimi i ngjyrës matrikuluese për shënjimin e votuesve është caktuar për herë të parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit të vitit ardhshëm. Në praktikat e mëhershme zgjedhore në Kosovë, votuesit janë shënjuar me sprej të padukshëm i cili verifikohej vetëm me dritë ultravjollcë. Në mbledhjen e kryesisë së KÇZ-s të mbajtur më 21 qershor, propozimi për përdorimin e ngjyrës matrikuluese ishte arsyetuar nga antari i këtij komisioni Arjanit Elshani, i cili është edhe drejtuesi Këshillit për operacione zgjedhore. Asokova i theksoi se praktika e ngjyrës matrikuluese është më ekonomike se sa përdorimi i sprejit të padukshëm dhe llampave me dritë ultravjollcë, të cilat funksionojnë me bateri. Organizatat joqeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, por edhe Lëvizja Fol, e kanë ngritur shqetësimin lidhur me vendimin e KÇZ-s për përdorimin e ngjyrës matrikuluese. Eugen Zakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se shënimi me këtë ngjyrë votuesve nuk i shërben integritetit të procesit zgjedhor. Sipas tij, ngjyra matrikuluese e cila mbetet e dukshme edhe pas procesit të votimit, paraqet cenim të privatësisë së qytetarëve.
Në raport me të drejtat e qytetarëve, problemi qëndron tek fakti se qytetarët kanë të drejtë të votojnë pa e ditur të tjerë se ata kanë votuar. Pra, prej padukshëm ka mundësuar që një informacion të tillë, pra se kanë votuar qytetarët apo jo, ta kenë vetëm persona që janë të thirrur për ta pasur një informacion të tillë, e që janë komisionerët dhe jo i sër publiku e i sër lokaliteti ku mund të veprojnë këta shtetot.
Vënje e shenjave të dukshme tek qytetarët para që shkelje të privatësisë tyre konsideron Lëvizja Fol, e cila angazhohet për fuqizimin e ndikimit qytetar në vendimarrje. Viona Bunjaku nga kjo Lëvizje thot për Radion Evropë e Lirë se e drejta e votës është e drejt publike për qytetarët, me gjitha të shënjimi i tyre me ngjyrë matrikuluese, si pasaj para që cenim të së drejtës ndaj ekspozimit.
Ne mund kemi padyshim stigma të cilat do të rriten në publik pasi që jo gjithmonë do të jetë e njëjta çështje për një votues, pasi çaj do të identifikohet përmes gishtrenjeve nëse është me bojë apo jo, dhe kështu mund të hasim në stigma të ndryshme dhe mund të prekët konfidencialiteti i votuesve gjatë procesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur as pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a ka pasur debat publik apo konsultim me shoqërinë civile lidhur me përcaktimin e kushteve në rregulloren zgjedhore. Nga Agjencia për Informim dhe Privatësi kanë bërë me dije se gjetjet dhe rekomandimet që do të dalin nga shqyrtimi çështjes se a paraqet shënimi i votuesve me ngjyrë matrikuluese shkelje eventuale të së drejtës së qytetarëve për privatësi do të bëhen publike brenda pak ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumë banor janë evakuar nga qyteti Pokrovskut në Ukrainë, që është afër pushtimit nga forcat ruse. Ky qytet ka rëndësi strategjike për të dyja palët. Rusia është e marrjen e kontrollit të Pokrovskut si hap të rëndësishëm drejt përfshirjes së të rajonit të Donjeckut në Rusi, ndërsa Ukraina e shfrytëzon atë për të furnizuar postet ushtarake të saj. Dorontina Baftiu, sjell hollësi.
Forcat ruse janë afër pushtimit të qytetit me rëndësi strategjike Pokrovsk, që gjendet në rajonin lindor Ukrainas të Donjeckut, duke nxitur shumë banor të evakuohen nga frika se qyteti do të bjerë në duart e rusëve në javët në vazhdim. Pokrovsk është një rrugë, një qendër e kurudhave dhe një qytet që para nisjes së luftës kishte 60.000 banor. 10.000 persona janë ende në qytet, pavarësisht se shumë të tjerë janë evakuuar. Ky qytet gjendet në një rrugë kyçe që përdoret nga ushtria ukrainase për të furnizuar poste ushtarake në zona të kontrolluara nga Ukraina në rajonin e Donjeckut. Që nga viti 2014, kur Ukraina humbi kontrollin e kryeqytetit rajonal, qytetit të Donjeckut, Pokrovsku ka qenë mikpritës i një universiteti të rëndësishëm teknik që është më i madhi dhe më i vjetri në rajon. Moska ka thënë se ka aneksuar rajonin lindor Ukrainas të Donjeckut, një pretendim që Kievi e cilëson si të paletshëm. Moska e sheh marrjen e kontrollit të Pokrovskut si hap të rëndësishëm drejt përfshirjes së të rajonit në Rusi. Kontrolli i qytetit, që mediat ruse e quajnë port për në Donjeck, do t'i lejonte Moskës që të ndërpriste linjat furnizuese ukrainase përgjatë frontit lindor dhe do të forconte fushatën e saj për të marrë qytetin e Qasevjarit, që gjendet në një terren më të lartë që potencialisht do t'i ofronte kontrollin e një zone më të gjerë. Nëse ushtrisë ukrainase i kufizohet qasja në rrjetin rrugor që kalon në afërsi të këtij qyteti, një gjë e tillë do ta bënte më të vështirë për trupat e Kievit që të mbajnë në kontroll pjesë të territorit në secilën anë të Pokrovskut. Një gjë e tillë do t'i mundsonte Rusisë që të konsolidohej dhe të avancante në vijën e frontit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka paralajmëruar se situata afër Pokrovskut është e vështirë, tha se pasi është njoftuar nga shefi i ushtrisë, Ukraina ka vendosur që të forcojë edhe më tej forcat e saj në sektorin e Pokrovskut. Ai tha se ky sektor po përballet me valën më të ashpër të sulmeve ruse, por parashikoi se Rusia do të duhet të sakrifikojë 10.000 trupa për të arritur qëllimet e saj. Zona përrreth Pokrovskut është pjesë disa ndërtesave industriale që me gjas do të përdoren nga ushtria ukrainase për ta mbrojtur qytetin, edhe pse Rusia me gjas do të përdor bomba shkatruese rrëshqitëse kundër tyre. Ndërkaq forcat ukrainase po tentojnë të zgjerojnë kontrollin e tyre ndaj territorit që kanë marrë në rajonin perëndimor rus të Kurskut, pasi nisën një ofensiv të befasishme me 6 kusht. Një nga qëllimet e deklaruara për këtë ofensiv është thënë se është që Rusia të detyrohet të largojë forcat e saj nga fronti lindor për të lehtësuar presionin në vendet sikurse Pokrovsku. Por shefi i ushtrisë ukrainase Oleksandr Syrski tha se Moska e ka kuptuar qëllimin e Kievit dhe ka vazhduar të përqendrojë përpjekjet e saj në Pokrovsk, ku sipas tij gjendet njësitë më të afta të ushtrisë së Rusisë. Syrski tha se forcat ukrainase po punojnë në pozicionet mbrojtëse në këtë zonë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.